de Galicia.
Estar informado.
Que tal, como estás? Moi bos días. Arrancamos a xornada aínda cos ecos duns feitos que nos manteñen en vilo. Está toda Galicia pendente de calquera información que axude a esclarecer o acontecido. Primeiro en Campolameiro, Pontevedra. Este martes erguémonos aínda con varias incógnitas que rodean a este achado estremecedor. En pleno monte, un coche calcinado, dentro un corpo completamente queimado e fora un home tamén con queimaduras. Foron dous senderistas os que atoparon esta estremecedora escena e dende entón a investigación avanza, pero imos coñecendo poucos datos. As probas xenéticas van ser clave para poñer nome ás vítimas e confirmar se, como se sospeita, este caso está relacionado coa desaparición dunha parella de Moraña. Un caso que, de confirmarse, volvería a sacudirnos con outra traxedia vencellada á violencia machista. O alcalde de Campolameiro, Carlos Costa, descarta que fose un accidente.
Bueno, pues escenario non nos deixaron subir arriba a Guardia Civil, vamos abaixo, pero diría de ser algo complicado. Bueno, un interior e outro penso que non estaba no interior, estaba salindo ou algo así, según os veciños. Non sei o motivo, ni nada, pero un accidente fijo que non foi.
Cando saberemos o que aconteceu? Pois as autoridades piden cautela. Estamos ante feitos moi graves e a investigación é complexa. Máis alá do ADN, os axentes terán que sinalar que pasou dentro dese vehículo. As familias agardan a confirmación das identidades das vítimas. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven este martes no tempo de seguido?
Gustasme moitísimo.
E ti gustasme de aquí a lúa.
Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
Mira, un choio por aquí, outro por alá. Son os Bulechoios R. Ofertas increíbles que saen voando. Como un móvil Xiaomi Redmi Note 14 cun reloxo intelixente por só 2 euros ao mes. Infórmate no 1445 Tendas R ou en r.gal. R, boemo.
Esta primavera está sendo irregular. A semana pasada afogábamos coa calor. Hoxe en Galicia apenas pasamos dos 22 graos en xeral nas cidades, 25 en Ourense e Pontevedra. Arestora temos 12 graus en Santiago e Lugo, arredor dos 15 graus no resto de cidades. Experta Galicia entre nubes e claros, pero hoxe recibimos unha fronte. Isto é, agardamos máis nubes a noite e orballos, precipitacións febles máis probables na metade norte. Son as 7:23 minutos. Hoxe está previsto que pasen a disposición xudicial os detidos por unha agresión sexual en Ferrol.
A Feira a Banca Semana Verde volve a superarse. Nesta 47ª edición unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será extraordinario. Do 5 ao 8 de xuño, na Feira Internacional de Galicia Banca Silleda. Entrada gratuita.
Pensando cada día y cada hora, pensando en ti.
13.000 consultas, 105.000 citas de atención primaria, 21.000 consultas hospitalarias, 177.000 receitas, 480 consultas externas. Cada día, cada hora, a Sanidade Pública Galega moviliza a tecnoloxía máis punteira, as instalacións máis avanzadas e os mellores profesionais para cuidar do que de verdade importa. Cada día, cada hora, pensando en ti. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Os veciños do barrio de San Xoán, en Ferrol, están ao límite. Esta fin de semana foi o último capítulo. Unha multitudinaria liorta fronte a unha discoteca que acabou con 5 detidos. E o que é máis grave, destapou unha presunta agresión sexual acontecida nun portal próximo. Hoxe está previsto que 3 detidos por esa agresión pasen a disposición xudicial. Son 3 mozos, 2 deles de 21 anos, outro de 25. O presidente da asociación veciñal, Andrés Medín, alza a voz. Isto non é novo. Cada fin de semana o mesmo escenario. O desta vez foi máis grave, pero están absolutamente fartos.
Medo no.
precaución sí, como diría eu, que están estas mismísimas dos ruidos, é do que está pasando aquí. Estamos fartos, todos os vecinos están fartos. De feito, moitos vecinos novos que veñen a vivir aquí no meu piso, pouco duran, se van enseguida. E os pobres que teñen aquí, que compraron o piso e que viven aquí, eses sí que son os que están sufrindo as consecuencias. É que todos os fines de semana está pasando o mismo, non con tanta gravedade, pero sí, te deixas día sábado sí, sábado tamén.
Os veciños piden máis presenza policial nos momentos clave, sobre todo cando chega a hora de peche dos locais nocturnos, e exixen que se cumpla o horario para evitar a chegada masiva de mozos de outras zonas. Cando pechan outros locais, os mozos que queren seguir de festa desprázanse ata aquí. E aínda non puideron dormir na súa casa. Falamos dos afectados por un incendio que deixou a máis de 30 persoas fora das súas vivendas en Laxe, na Costa da Morte. Os peritos ultiman a valoración dos danos. O lume desatouse o sábado mediodía e chegou a afectar a 3 edificios colindantes. Algunhas das casas eran segundas residencias, pero outras eran fogares habituais. En esta traxedia, o rostro da solidariedade. 10 persoas durmiron estas noites nun hostal. Están durmindo nun hostal grazas á xenerosidade de Manolo, o seu propietario, que ofreceu aloxamento de balde.
Hai un matrimonio con un fillo, hai dous irmáns, unha rapaza con un fillo, pero bueno, como moitos son cercanos, pois irán á casa das familias. De feito, hoxe un asturiano que levaba 2 noites dixo, mira, me vou, porque claro, ya llevo 2 días aquí, 2 días comiendo, e tamén non sei que me dá, igual se vai para Asturias, por exemplo, non sabes?
O alcalde de Laxe, Francisco Charlín, segue moi de preto a situación porque sabe que a volta a casa pode ir para longo.
A causa do incendio, sábese onde se iniciou, pero a causa sí que está por investigar, e iban a tamén a trasladarse hoxe. Bueno, temos esas 10 personas aloxadas, o resto foron con familiares ou con segundas viviendas, e tamén ahora desde servizos sociales, pois estáse chamando a cada un deles para ver se necesitan algo ou en que os podemos axudar, pero hai unhas cuantas que están casi inservibles,
A Garda Civil continúa recabando probas para coñecer a orixe das lapas. O único ferido foi o inquilino do piso onde se orixinou este lume. Sufriu queimaduras febles nas mans. E hoxe imos despertando entre nubes e claros. Recibiremos unha fronte, así que é moi probable que teñamos que abrir o paraugas, pero cara ao final do día agardamos máis nubes a noite e orballos, precipitacións febles máis probables na metade norte de Galicia. Arestora, 12 graus en Santiago e Lugo, arredor dos 15 graus no resto de cidades. As máximas apenas pasaremos dos 22. Escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa.
¿Estás escuchando?
COPE.